Herra forseti, ég vakti eingöngu athygli á því í minni fyrri ræðu um þetta að það er alþekkt að það komi bara menn í stað aðalmanna og reyndar er það þannig að þeir koma alltaf á sama flokknum fyrir þá sem að er að hlusta og hafa kannski ekki glöggvað sig á umræðinu. Það kemur alltaf varamaður á sama flokk og sá er sem að ekki getur mætt. Og háttvirtir þingmenn sem byrja umræðina hér vita þetta ósköp vel, og eru hér að setja á svið eitthvað mikið leikrit vegna þess að þola ekki að máli koma til efnislegrar umræði. Og það er kannski eitthvað tengt því að þessi flokkar hafa verið og eru í þessu máli alveg ótrúlegt afturhald. Það er bara þannig. Og það er erfitt að taka umræðu þegar að það birtist fólki að augljóslega eins og mun gera í þessari umræðu fyrir þessa flokka. En það verður bara að vera þannig. Menn verður bara að þola það að taka umræðuna hér í þingsal. Því miður. Og það er eiginlega gaman að því að háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson skuli hafa komið hér og háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon líka. Sem að sömdu það sín í milli þegar þeir voru í erfiðleikum með eitt mál fyrir ekki löngu síðan að þeir skildu víkja sitt og ráðherran úr hvorum flokknum fyrir sig til þess að greiða fyrir framgangi málsins.
Málstekur háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Svandís